რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში სეპარატისტები აპირებენ რეფერენდუმის ჩატარებას ამ რეგიონისთვის, ცხინვალის რეგიონისთვის სახელის გამოცვლის საკითხზე. რატომ?
ახლა პერსპექტივაში გარდაუვალია ორი ოსეთის გაერთიანება. ამიტომ გაუგებარი სიტუაციების თავიდან ასაშორებლად სახელი ოსეთის სამხრეთ ნაწილსაც უნდა გადაერქვას და მისი სახელი უნდა იყოს სამხრეთ ოსეთი ალანია. რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში გაერთიანებული ოსეთი უნდა იყოს. მას უბრალოდ უნდა ერქვას რესპუბლიკა ოსეთი ალანია.
ასეთია სეპარატისტების გეგმა, რომელსაც თბილისში ცხადია აპროტესტებენ, ისე როგორც აპროტესტებენ საკუთრივ რეფერენდუმის ჩატარების გეგმას. შემდეგ დაუბრუნდებით საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარდაქმნისა და განვითარების გეგმას, რომელიც გუშინ წარმოადგინეს და რომელიც ყველა გადაცემის, მათ შორის ჩვენი რადიოს ორი პროგრამის შეჩერებას ითვალისწინებს.
2017 წელი არის საარჩევნო წელი. მაუწყებლის შესახებ კანონის მე-16 მუხლის 1-ი პუნქტის მიხედვით საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს წინასაარჩევნო დებატების ტრანსლირების უზრუნველყოფის ვალდებულება. გაურკვეველია იმ პირობებში, როდესაც მაუწყებელზე არ იქნება გადაცემები, როგორ შეძლებს ამ კონკრეტული ვალდებულების შესრულებას საზოგადოებრივ მაუწყებელი.
შემთხვევით კულტურულ რეგიონულ მასნეს დღეს ვილაპარაკებთ ადგილობრივ წარმოებაზე საქართველოში.
ბევრი პრობლემებია მეკუთრეობაში. განათლების დონე არის ნაკლები, ყველა ამას ლაპარაკობს.
მე გეტყვით, რომ წული ბიზნესში ანაზღაურება 2-ჯერ 3-ჯერ მეტი არის, ვიდრე მერიაში დასაქმებული ნებისმიერი სპეციალისტების. მაგრამ ყველა ადამიანი ირჩევს იქ მუშაობას.
უცხოეთის სამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის შეერთებულ შტატებში სასამართლოს მიერ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ერთ-ერთი განკარგულების განხილვას. შემთხვევით კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამ თებერვალს, ანუ სამი დღით ადრე ვიდრე ცხინვალის რეგიონში სეპარატისტების ლიდერი ხელს მოაწერდა განკარგულებას სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელის გამოსაცვლელად რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე, ამავე რეგიონში 20 წლით პატიმრობა მიუნსაჯეს საქართველოს მოქალაქე გიორგი გიუნაშვილს. საქართველო უკანონოდ მიიჩნევს ამ გადაწყვეტილებას. იყო თუ არა საუბარი გიუნაშვილის ბედზე შეხვედრის დროს, რომელიც 7 თებერვალს პრაღაში გამართეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა. ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომელთაც ზურაბ აბაშიძეს მიმართა დღეს კარასინთან მისი შეხვედრის დასრულების შემდეგ.
ჩვენი დიალოგის დასაწყისშივე ჩვენ ეს საკითხიც ამოვჭერით, ამახვილეთ ყურადღება იმ სავალალო ვითარებაზე, რომელიც უფევს ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით რეგიონში ძალიან უარყოფითი პროცესები მიმდინარეობს სხვადასხვა მიმართულებით და აი კონკრეტულად ეს შემთხვევა, რამაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი რეაქცია გამოიწვია ჩვენში, ხეთ რა ეს გიუნაშვილის თემა. ჩვენ ასეთი საკითხების განსახილველად, რომლებიც უმთავრესად შეეხება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს, ამ საკითხებს განვიხილავთ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფარგლებში და ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ, რომ ეს ასეც ხდებოდეს, რადგან იქ არიან საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ჩვენი დასავლელი პარტნიორები და იქ ჩვენს პოზიციას მეტი მხარდაჭერი ყავს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, როდესაც ასეთი რამ ხდება, რა თქმა უნდა, ყველა ფორმატი, ყველა შესაძლებლობა უნდა იყოს გამოყენებული და ამჯერადაც წარმოჭერით ეს საკითხი. კონკრეტულად იმ კითხვით, რომ ასეთი ინციდენტები ძალიან სახიფათოა უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რეგიონული უსაფრთხოების თვალსაზრისით.
დიზიარებს თუ არა რუსეთი მაგ შეფასებას, რომ რეგიონ, მთელი რეგიონისთვის არის ახიფათო ასეთი ინციდენტები?
იცით რა, რა თქმა უნდა, მათ აქვთ აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვა და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენსა და რუსეთ შორის ურთიერთობებში. მათ აღიარეს 2008 წელს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის, სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, ისინი თვლიან, რომ ეს საკითხები ყველაფერი საქართველოს ხელისუფლებამ პირდაპირ ცხინვალსა და სოხუმთან კავშირში უნდა გადაჭრას, რაც რა თქმა უნდა ჩვენთვის მიუღებელი ფორმულაა. აი ეს არის ყველაზე მძიმე შედეგი 2008 წლის ომისა, რომელმაც შექმნა მოჯადოებული წრე, საიდანაც გამოსავალი არ ჩანს. რუსეთი ჩვენ ფაქტობრივად ამ თემებზე არ გვესაუბრება, თავს არ იდებს საუბარს და ამბობს, რომ
ეს გიუნაშვილის შემთხვევასაც ეხება. ამასთან
დაკავშირებითაც მათი პასუხი ასეთია, რომ ამისათვის არსებობს ჟენევის ფორმატი, ამისათვის არსებობს ჟენევის ფორმატში შექმნილი სპეციალური ინსტრუმენტები, მექანიზმები და იქ არის ამ საკითხის განხილვა თუ ამის მაგვარი სხვა საკითხების განხილვა.
და ბატონო ზურაბ, რაც შეეხება კიდევ ერთ ძალიან კონკრეტულ შემთხვევას, ვიცეპოლკოვნიკ გიორგი ცერცვაძეს, რომელიც როგორც ვიცით რუსეთის მოთხოვნით დააკავეს უკრაინაში, შემდეგ გამოუშვეს, მას შემდეგ ბატონმა გიორგი ცერცვაძემ უკვე პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა. ეს პასუხი ვრცელდება თუ არა ცერცვაძეზე? მე რამდენადაც ვიცი, თქვენი შეხვედრის დაწყებამდე კარასინმა განაცხადა, რომ აპირებდა თქვენთან საუბრის დროს გიორგი ცერცვაძის თემის ამოჭრას.
ვიცით რა, ძალიან შეეხო ამ საკითხს, ახლა დეტალურად ამის განხილვა რა თქმა უნდა ვერ მოხდებოდა, რადგან ეს ჩვენ დღის წესრიგში არანაირად არ ფიგურირებს ამგვარი თემატიკა. ჩვენ აქამდე განვიხილავდით შეთანხმებულ საკითხს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშების თაობაზე, ანუ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რუსეთში იხდიდნენ საჯილ ჯაშუშობის ბრალდებით, და ჩვენ შვიდი ჩვენი მოქალაქე გავანთავისუფლეთ. ამის მანდატი მქონდა, ამაზე ჩვენ საუბრობდით საჯაროდ, შემდგომ ჩვენ საზოგადოებას ახსენებდით შედეგებს და კარგი შედეგი სწორედ ეს არის. შვიდი მოქალაქე ჩვენ დაუბრუნეთ თავიანთ ოჯახებს, მათ მრავალ წლის აჟერი ჰქონდა და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ მოქალაქე ამ რაც შეეხება ბატონ ცერცვაძეს, ჩვენ პასუხი ასეთი იყო, რომ ეს არანაირად არ არის, ვიმეორებ, ჩვენი დღის მანდატით გათვალისწინებული ამ საკითხის განხილვა ვერ მოხდება, და ზოგადად ჩვენი კანონმდებლობა ისეთია, რომ ჩვენ მოქალაქეს ვერავის ვერ გადავცემ და არც გადავცემთ. ამით ამოიწურა ეს, ასე ვთქვათ, მცირე დიალოგი, და თუ რაიმე აინტერესებთ ამისათვის არსებობს შესაბამისი უწყებები და მიმართონ მათ, აქ ამის განხილვა ვერანაირად ვერ მოხდებოდა.
კეთილი ბატონო ზურაბ, მაშინ გვითხარით აი კონკრეტულად და სიღრმისეულად რა საკითხი განიხილეთ დღეს?
სიღრმისეულად ჩვენ განიხილეთ აი ჩვენი მანდატით, ჩვენი დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები. ჩვენ განვიხილეთ გასული წლის დინამიკა სავაჭრო ეკონომიკური კუთხით, რა გაკეთდა, რა პრობლემებია და რა უნდა გაკეთდეს წელს სამომავლოდ. ეს პირველი შეხვედრაა ჩვენ, პრინციპში წლის დასაწყისია, და ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ხელი შეუწყოთ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობების განვითარებას. რა თქმა უნდა, ქართული მხარის დაინტერესებაა, რომ ექსპორტი გაიზარდოს ჩვენ სავაჭრო ბალანსში. სამწუხარო ჩვენ უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი გვაქვს რუსეთთან, თუმცა გასულ წელს ექსპორტი გაიზარდა საკმაოდ მნიშვნელოვნად, მაგრამ ჩვენ ინტერესია, რომ მეტი და ახალი პროდუქცია გავიდეს რუსეთში და სხვა ქვეყნებშიც. ამაზე ქონდა საუბარი.
რა კონკრეტულად?
მეწარმეებს აქვთ, როგორც ღვინის წარმოების დარგში, ასევე სხვა არ გამოჩნდნენ ახალი კომპანიები, რომლებსაც უნდათ გაიტანონ თავიანთი პროდუქცია რუსეთში. რა შეეხება თქვათ სატრანსპორტო კომუნიკაციებს, ამასაც მომზადება ჭირდება მიმდინარე წლისათვის, რადგან ჩვენ გასულ წელს სარეკორდო რაოდენობა ჰქონდა ტურიზმის თვალსაზრისით. 6 მილიონზე მეტი ტურისტი ჩამოვიდა საქართველოში, აქედან დაახლოებით მილიონი, ცოტა მეტი რუსეთის ფედერაციიდან. რუსეთიდან ძალიან დიდი თანხა შემოვიდა ამ ტურიზმის განხრით საქართველოში, ხო?
დიახ.
ამით ბედრომა იხეირა ძალიან და ჩვენ გვინდა რომ წელს კიდე უფრო უკეთესი მაჩვენებლები იყოს, გარკვეული ნაბიჯები ამ თვალსაზრისით გადასადგმელი და ჩვენს ჯგუფებში, ჩვენს დელეგაციებში არიან ტრანსპორტის სამინისტროს წარმომადგენელი, ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი ჩვენი მხრიდან, ასევე საგარეო უწყების წარმომადგენლები და მათაც ჰქონდათ შესაბამისი კონკრეტული საკითხები. ქონებრივი საკითხები კიდე რა ჩვენ გვაინტერესებს, ამაზე ვიმსჯელეთ და მე მგონი რაღაცა ცოტა წინ წავედით.
ქონებრივი საკითხები. მესმის და სულ ბოლოს მინდა ძალიან მოკლედ გთხოვოთ, მიპასუხოთ. თქვენ ნახსენეთ, სანამ თქვენი შეხვედრა შედგებოდა, რომ განსახილულ საკითხებს შორის უნდა ყოფილიყო საბაჟო მონიტორინგის თაობაზე 2011 წელს მიღწეული შეთანხმება. ამოქმედები საჭიროება. განიხილეთ თუ არა ეს თემა და რა შედეგით, აი ძალიან მოკლედ.
საკმაოდ დეტალურად განვიხილეთ. აქ ვითარება ასეთია. ჩვენ ჯერ კიდე გასული წლის გაზაფხულზე დაამთავრეთ ყველა მოსამზადებელი სამუშაო. ყველა საბუთი, ყველა დოკუმენტი ბოლომდე ამიყვანილი და ეხა რუსეთის მხარემაც იგივე უნდა გააკეთოს. მან დარჩათ 2-3 საკითხი მოუგვარებელი.
ამბობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე, რომელიც დღეს შეხვდა პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
როგორც დღევანდელ გადაცემაში უკვე ითქვა, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა სახელის გამოსაცვლელად ემსადება. სეპარატისტების ლიდერმა ლეონიდ თიბილოვმა 6 თებერვალს საღამოს ხელი მოაწერა განკარგულებას შესაბამისი რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე. გადაწყვეტილია, რომ რეფერენდუმი 2017 წლის 9 აპრილს ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების პარალელურად ჩატარდება. მოსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
როდესაც განკარგულებას აწერდა ხელს ლეონიდ თიბილოვის განმარტებით, ის ხელმძღვანელობდა 20 ხალხის ისტორიული მეხსიერებითა და ძალიან დიდი ხნის სურვილით დაებრუნებინათ ალანიის სახელმწიფო. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ამ უკვდავს სახელს ალანიას ისინი რუსეთის ფედერაციაში შემავალ ძმურ რესპუბლიკასთან, ჩრდილოეთ ოსეთთან ძმურად იზიარებენ. და როგორც 1994 წლის შემდეგ გაჩნდა ჩრდილოეთ ოსეთი ალანია, აპრილის რეფერენდუმის შედეგად ასევე დაარსდება სამხრეთ ოსეთი ალანია. როგორც რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას კორესპონდენტი ჟანა თარხანოვა იუწყება, ლეონიდ თიბილოვის გადაწყვეტილებას ზოგიერთები წინა საარჩევნო პიარ სვლად მიიჩნევენ. თუმცა თავად ამ იდეას საკმაოდ ბევრი მომხრე ჰყავს, როგორც სამხრეთ ოსეთში, ასევე ჩრდილოეთ ოსეთში. ეს იდეა რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში დამკვიდრების სამომავლო პერსპექტივად განიხილება და სწორედ ამაზე ამახვილებს ყურადღებას ეხო კავკაზასთან საუბრისას ჩრდილოეთ ოსეთში მცხოვრები საზოგადო მოღვაწე ტამერლან ცომაევი.
ახლო პერსპექტივაში გარდაუვალია ორი ოსეთის გაერთიანება. ამიტომ გაუგებარი სიტუაციების თავიდან ასაშორებლად სახელი ოსეთის სამხრეთ ნაწილსაც უნდა გადაერქვას და მისი სახელი უნდა იყოს სამხრეთ ოსეთი ალანია. ასეთ შემთხვევაში ყველა შეკითხვა გაქრება. რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში გაერთიანებული ოსეთი უნდა იყოს. მას უბრალოდ უნდა ერქვას რესპუბლიკა ოსეთი ალანია.
ცხინვალის განზრახვის უკან ანექსიისკენ გადადგმულ მორიგნაბიცსა და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიზნებს ხედავს თბილისი. 7 თებერვალს გამოქვეყნებულ წერილობით განცხადებაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 9 აპრილისთვის დანიშნულ რეფერენდუმს სრულიად უკანონოს უწოდებს და მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას გამოიჩინოს პრინციპულობა რუსეთის ფედერაციის უკანონო ქმედებების მიმართ, მიიღოს სათანადო ზომები, რათა არ დაუშვას საქართველოს ცხინვალის რეგიონში ვითარების ესკალაცია და ყველა ღონე იხმაროს ევროპაში უკანონო ანექსიის კიდევ ერთი მაგალითის გამეორების შესაჩერებლად. რუსეთის საოკუპაციო ძალამ განიზრახა საქართველოს ძირძველ რეგიონს უწოდოს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა სახელმწიფო ალანია, ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკა ალანიის მსგავსად. რათა მოამზადოს საფუძველი ოკუპირებული რეგიონის უკანონო ანექსიისთვის, ნათქვამია საგარეო უწყების განცხადებაში. ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერის აუცილებლობაა ხაზგასმული წერილობით განცხადებაში, რომელიც ასევე სამშაბათს, 7 თებერვალს საქართველოს პრეზიდენტის სახელით გამოქვეყნდა. გიორგი მარგველაშვილი აღნიშნავს, რომ პლებისციტი არჩევნები ან რაიმე სხვა ქმედება, რომელიც გულისხმობს მოსახლეობის ნების თავისუფალ გამოხატვას, ვერ განხორციელდება ტერიტორიაზე, რომელიც ოკუპირებულია უცხო სახელმწიფოს მიერ, საიდანაც გამოდევნილია მკვიდრი მოსახლეობის უმრავლესობა, სადაც ჩატარდა ეთნიკური წმენდა და დღეს ადგილზე ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ ერთადერთ ძალად გვევლინება რუსეთის ფედერაცია. პრეზიდენტის განცხადებაში ასევე აღნიშნულია:
ნებისმიერი მცდელობა, რომ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონს შეეცვალოს სახელწოდება საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების თანხმობის გარეშე, წარმოადგენს საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და მთლიანობის ხელყოფის მცდელობას და მორიგ ნაბიჯს, გადადგმულ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემდგომი ანექსიისაკენ.
საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყნის ინტერესების ხელყოფის შემთხვევაში საერთაშორისო დონის განგაში რომ უნდა ატეხოს, ეს ბუნებრივ აუცილებლობად მიაჩნია ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარეს ნინო კალანდარიშვილს, რომლისთვისაც კატეგორიულად მიუღებელია სახელის შეცვლა ცხინვალის რეგიონისთვის. თუმცა, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ალანიის გაერთიანებული რესპუბლიკის რუსეთის შემადგენლობაში დამკვიდრების იდეა სიცოცხლის უნარიანი არ არის და მხოლოდ პოლიტიკური ქულების მოხვეჭი მიზნებს ემსახურება. ანალიტიკოსის თქმით, ასეთი პერსპექტივის გარშემო არანაირი კონკრეტული კონცეფცია არ არსებობს და საკითხი აბსოლუტურად დაუმუშავებელია.
მე ცოტა ისე მგონი, ეს ხურიც მოთხეული თვითონ შიდა ოსური დისკუსიისთვის ამ თემის წარმოწევა განკვეული პოლიტიკური მანიპულაციებისათვის, განკვეული პოლიტიკური ელიტის მდგომარეობის და გაუმჯობესებისათვის ან ხელისუფლებაში მეტი ხნით დარჩენისათვის. აქ მეორე ამბავია, რამდენად უნდა ჩრდილოეთ ოსებს სამხრეთ ოსების მიერთება და ერთ ქოთანში მოხარშვა ყველა იმ ეკონომიკური და სოციალური პრობლემის, რაც შეიძლება ამ გაერთიანებას მოყვეს.
ნინო კალანდარიშვილის თქმით, სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებული ტერიტორიის მკვიდრთა დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ ჩრდილოეთ ოსეთთან გაერთიანება და რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შესვლა მათ ცხოვრების დონის გაუმჯობესებასა და კეთილდღეობას მოუტანს, რაც თავისთავად მცდარი მოსაზრებაა. ექსპერტის აზრით, სავიზო ლიბერალიზაციის სიკეთეების სწორად და ფრთხილად შეთავაზება თბილის შესაძლებლობას მისცემს ნელ-ნელა შეცვალოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა პოზიცია და მათი ხედვა სამომავლო პერსპექტივებთან დაკავშირებით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეხა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
უფრუნდებით გეგმას, რომელიც საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მახლაფერიძემ წარმოადგინა მისი განმარტებით მაუწყებლის კრიზისიდან გამოსაყვანად. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს 9 თებერვალს დაუსვამს კითხვებს მახლაფერიძეს. ამასობაში უკვე ბევრჯერ გაისმა კრიტიკა ვასილ მახლაფერიძის მიერ წარმოდგენილი სამწლიანი გეგმის გარშემო. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
კითხვები, უფრო ზუსტად ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც 6 თებერვალს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მახლაფერიძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარდაქმნისა და განვითარების კრიზისიდან გამოსვლის სამწლიანი სამოქმედო გეგმა გააცნო საზოგადოებას და რომლის მიხედვითაც მაუწყებლის კრიზისიდან გამოყვანის გზად ყველა 102 გადაცემის, მათ შორის რადიო თავისუფლების 2 გადაცემის, წითელი ზონისა და ინტერვიუს 1 წლით 2018 წლამდე შეჩერება დასახელდა. რას ნიშნავს დროებით შეჩერება? დიელით თანამშრომლებს, რა მექანიზმებით იქნება უზრუნველყოფილი ჟურნალისტების შრომითი უფლებების დაცვა? რამდენი გადაცემა დაბრუნდება 2018 წელს ეთერში? არღოს თუ არა გენერალური დირექტორის გეგმა კანონ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ? რა დრო დასჭირდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სამოქმედო გეგმის განხილვისთვის? ახლა სწორედ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული ვასილ მაღლაფერიძის ავტორობით შექმნილი სამოქმედო გეგმის სისრულეში მოყვანა. თუკი საუბარს ბოლო კითხვით, ანუ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებაზე მოწოდილებით დავიწყებთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ 7 თებერვალს უკვე შედგა სამეურვეო საბჭოს სამუშაო შეხვედრა სამოქმედო გეგმის გარშემო. საბჭოს თავმჯდომარის გრიგოლ გოგელიას თქმით, მსჯელობის და დისკუსიის ფარგლებში დაიგეგმება შეხვედრები, როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებთან, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყდება, დამტკიცდება თუ არა სამოქმედო გეგმა.
ჩვენ წარმოდგენილ დოკუმენტთან დაკავშირებით გავხსენით დისკუსია. განჯა მოგჭირდება ამასთან დაკავშირებით, მოვისმენთ ყველა არგუმენტი და თუ დავწმუნდებით, რომ ეს არის ყველაზე კარგი გამოსავალი, მძიმე, მაგრამ კარგი, მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას. თუ დავწმუნდებით, რომ ეს არ არის საუკეთესო გადაწყვეტილება და არის კიდე სხვა ვარიანტი, მივიღებთ მაშინ სხვა გადაწყვეტილებას.
სამეურვეო საბჭოს კიდევ ერთი წევრი სულხან სალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იმ კითხვებს ჩამოთვლის, რომლებსაც ის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორს 9 თებერვალს 11 საათზე დაუსვამს. სწორედ 5 ჩაბათს დანიშნა სამეურვეო საბჭომ სამუშაო შეხვედრა ვასილ მაღლაფერიძესთან. როგორც სულხან სალაძე ამბობს, ამ ეტაპზე დაგროვდა ძალიან ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა და ბუნდოვანი პასუხი. მისი სიტყვებით, ერთადერთი, რაც დღის მდგომარეობითა და არსებული გეგმით იკვეთება, ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პარალიზება. რაც შეეხება მის კითხვებს.
რატომ ასეთ გადაცემის დახურვა და არა 50 ან 60? ასევე შრომის სამართლებრივი ურთიერთობები როგორ დაალაგდება და როგორ მოგვარდება? ბევრი საკითხია, რომელმაც შეიძლება არ მოიტანოს იმის საჭიროება, რომ თუნდაც რეფორმის პირობებში ტოტალურად 102-დან 101 გადაცემის დახურვა დასჭირდეს საზოგადოებრივ მაუწყებლებს.
სულხან სალაძე განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს შრომის სამართლებრივ საკითხებზე და ამბობს, რომ გარკვეულწილად ეს ფაქტორი შესაძლოა იქცეს სამოქმედო გეგმის აქილევსის ქუსლად.
მარტივად რომ გადაცემა დაიხურა, მაგრამ არც თანამშრომელი არ გაუთავისუფლებია მენეჯმენტს, გენერალურ დირექტორს ასეთ შემთხვევაში, რაც მქონდა ჩდება კითხვა, უნდა გადაუხადოს თუ არა ანაზღაურება, თუ უნდა გადაუხადოს ანაზღაურებაში, რატო არ უნდა მოხდეს სამუშაო შესრულება. ისე ბევრი საკითხია და კომპლექსური და ამ ეტაპზე მე ვთქვი, რომ სწორედ შრომის სამართლებრივი საკითხები არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. შეიძლება რაღაც მომენტში გადაცემების დახურვა არ დახურვაზე მნიშვნელოვანი კი, ვინაიდან იგივე კანონის დონეზე თუ იმსჯელებთ, თუ კი სასამართლო აქტივად ვერ დაავალეს მაუწყებელს ეს გადაცემა უნდა ჰქონდეს ეთერში მეორე გადაცემა, ამის მიუხედავად შრომითი ურთიერთობის არასწორად დარეგულირება და არასწორად შეჩერება შეიძლება ბუმერანგის პრინციპით დაუბრუნდეს უკან საზოგადოებრივ მაუწყებელს.
ირაკლი ტაბლიაშვილი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ყოველკვირეული გადაცემა ვექტორის წამყვანი ამბობს, რომ მის ხელთ არსებული ინფორმაციის თანახმად გეგმის დამტკიცების შემთხვევაში იგეგმება 500-დან 800 თანამშრომლამდე დათხოვნა. იანთაძე, გენერალური დირექტორის მრჩეველი, ჟურნალისტებთან საუბრისას განმარტავს, რომ ეს იქნება პროცესი, რომელსაც კანონის მიხედვით მასობრივი დათხოვნა ჰქვია, თუმცა მისი სიტყვებით ეს სიტუაცია ამ ეტაპზე გასტანს რამდენიმე თვის განმავლობაში, სანამ რეფორმის პროცესი დასრულდება.
თავისთავად გულისხმობს სტრუქტურაში ცვლილება, გარკვეულ ცვლილებებს თანამშრომლების კუთხით, გადაცემების კუთხით და ეს არის და ეს არავით არის სია იმ ადამიანების, ვინც შეიძლება რომ არ იმუშაოს გარკვეულ თვეების განმავლობაში, არ არსებობს და არ შეიძლება რომ ასეთი სია არსებობდეს, იმიტომ რომ თუ სტრუქტურიდან ამოვარდა მაგალითად მედია წარმოების ბლოკი და თუ ამას ხარი დაუჭირა ბორდმა, ეს თავისთავად ნიშნავს რომ ვინც მედია წარმოების ბლოკში მუშაობს, ისინი შეიჩერებენ უფლებამოსილებას ამ ეტაპს.
სამოქმედო გეგმა, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა წარმოადგინა, არღვევს კანონს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ანა დაბრუნდაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი. სწორედ ამ ორგანიზაციამ გაავრცელა სპეციალური განცხადება 7 თებერვალს, რომელშიც არაერთ პასუხგაუცემელ კითხვაზე გაამახულა ყურადღება. ანა დაბრუნდაშვილის თქმით, საკითხავია ყველა გადაცემის შეჩერების შემთხვევაში, როგორ აპირებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი შეასრულოს მასზე კანონით დაკისრებული ვალდებულებები წინა საარჩევნო პერიოდში.
2017 წელი არის საარჩევნო წელი, მაუწყებლის შესახებ კანონის მე-16 მუხლის 1-ი პუნქტის მიხედვით საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს წინა საარჩევნო დებატების ტრანსლირების უზრუნველყოფის ვალდებულება. გაურკვეველია იმ პირობებში, როდესაც მაუწყებელზე არ იქნება გადაცემები და ისიც გაურკვეველია ვინ იმუშაოს მაუწყებელს და ვინ არა, როგორ შეძლებს ამ კონკრეტული ვალდებულების შესრულებას საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ისევე როგორც ზოგადად სოციალურ-პოლიტიკური გადაცემები მის გაშვების ვალდებულებას აქვს მაუწყებელს და ამის შესრულებასაც როგორ აპირებს ასეთ პირობებში, ესეც გაურკვეველია და ღიად რჩება.
სამეურვეო საბჭოს წევრი სულხან სალაძის ინფორმაციით, კანონმდებლობით დადგენილი წესის თანახმად 10 თებერვალს დაინიშნა სამეურვეო საბჭოს ღია სხდომა, სადაც გადაწყდება თუ რა გრაფიკით დაიწყებს მუშაობას საბჭო სამოქმედო გეგმის განსახილველად. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
კასპში პერმანენტული საპროტესტო აქციებით იმუქრება მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც ცემენტის ქარხნის მახლობლად ცხოვრობს. უკვე გამართა გამაფრთხილებელი აქცია. ქარხნის ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი მთავრობისგან მოითხოვენ რამდენიმე პირობის შესრულებას, მათ შორის საცხოვრებელ უბანში ცემენტი დატვირთული ავტომანქანების გადაადგილების აქცევას. მოუსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს გოგა აფციაურს.
მოგვეცით სუნთქვის უფლება კასპის ქუჩებით ცემენტ მზიდების გარეშე. ამ მოთხოვნებით კასპის მცხოვრებთა ერთმა ნაწილმა საპროტესტო აქცია გამართა. ისინი ქალაქში გაურეცხავი ცემენტ მზიდების გადაადგილებას აპროტესტებდნენ. გარდა ამისა, მათი აზრით, ცემენტის ქარხნიდან გაუფილტრავი მავნე ქიმიური ნარჩენების გამოტყორცნა მათ ჯანმრთელობას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. ფარნავაზის ქუჩის მცხოვრებლებმა პეტიციით არაერთხელ მიმართეს როგორც კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ისე კომპანია ჰაიდელბერგ ცემენტის ადმინისტრაციას.
ყველასთვის არის მიმართო გაკეთებული ადგილობრივ თვითმმართველობისთვისაც. ქარხანაშიც არაერთხელ ყოფილა ატანილი განცხადება, მაგრამ შედეგი არაფერი არ არის.
ბავშვი მყავს ძალიან ცუდად, ასთმა დაემართა, ყოველღამე იხრჩება ამ ტვერის გამო. მე ამ ტვერს ვაბრალებ, იმიტომ რომ ტვერი კი არ არის, შავი მურია. ღამე მით უმეტეს რომ გამოხვალ, ისეთი ბურია მოდის, რომ მეტია შეიძლება ქარხნიდან.
კასპის ქუჩებში ყოველდღიურად ცემენტით დატვირთული ათობით მანქანა გადაადგილდება. გასარეცხი მანქანები მთელ ქალაქს ეკოლოგიურ პრობლემებს უქმნის. აქციის მონაწილეებმა ყურადღების მისაქცევად რამდენიმე წუთით ცემენტ მზიდებს გზაც გადაუკეტეს, მაგრამ ცემენტის ქარხნიდან მათთან შესახვედრად არავინ გამოსულა. კასპელები შემოვლითი გზის აშენებასაც მოითხოვენ, რათა ამ მანქანებმა ქალაქის ქუჩებში არიარონ.
საუკურია ეს მტვერი გვაწუხებს, ხმაური გვაწუხებს და არავითარი ყურადღება არ არის.
ყველაზე ლამაზი უბანი იყო ეს კასპში. დღეს არის ყველაზე უკანა. აი ბინის გაყიდვა მინდა, რომ კაიქიდან წავიდე, მაგრამ კაცი აღარ შემოდის ახ ბინის ყიდვაზე. თხოვე მე ქართლის დელეგაციასაც, რომ თუ შეიძლება და თუ არის ამის რაღაცა, რომ გაგვასახლო ნაკედან, ვითხოვ მთელი უბანი თანახმა გადაგვიხადონ ხოლმე, სხვაგან ვიყიდოთ ბინები და გაგვასახლონ. რაც უნდათ ის უქმნათ მე ამაში, აღარ შეიძლება ახსნა.
აქ ჩვენ ხალხი ცხოვრობ და ყავს პატარა ბავშვები, იმათ უნდა ცუკთა ჰაერი და ასე შემდეგ. ამიტომ მოვითხოვთ ყველა მანქანა, რომელიც გამოდის ხარხნიდან, ეგრეთ წოდებული ცემენტ მზიდები უნდა იყვნენ გარეცხილი.
კასპელების შეშფოთებას ექიმებიც იზიარებენ. გორის საავადმყოფოს ექიმის მარინა ღარიბაშვილის აზრით, აუცილებელია ამ პრობლემას სასწრაფო ყურადღება მიექცეს წინააღმდეგ შემთხვევაში, ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სერიოზული საფრთხის ქვეშ დადგება.
კასპის ეს პრობლემა საერთოდ ათეული წლებია ცნობილია. რა თქმა უნდა, ამ ცემენტის ქარხნის ქიმიურ გამონაბოლქვთან ბევრი პრობლემა და ბევრი დაავადება დაკავშირებული. მათ შორის ბავშვების პრობლემა. როგორც ექიმი ფიქრობ, რომ ამაში გარკვეული საშიშროება არის. ცემენტი ეს წერზებს უფუქი ნივთიერება და ილექება ის ბრონხებში და იწვევს პათოლოგიებს.
მოსახლეობის პროტესტს გამოეხმაურა კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოჩა გოჩიტაშვილი. მისი თქმით, ცემენტის ქარხნის ადმინისტრაციასთან ერთად პრობლემის გადაჭრაზე უკვე მუშაობს და მალე ქალაქში მტრიანი მანქანები აღარ ივლიან.
იქნება სამხედრო შემოსასვლელი, იქნება ახალი სამრეწველო მანქანა და ცემენტის ქარხნიდან ერეგეთში ნუასეთზე გასაიწყო მანქანა არ გამო. ახლა ეს არის დროის ფაქტორი, დროის ამბავი.
კასპელების საპროტესტო აქციაზე გამოთქმული მოთხოვნების სასწრაფო დაკმაყოფილებას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი გაზაფხულიდან პერმანენტული აქციების მოწყობას აანონსებენ.
გოგა აფციაურმა ჩვენმა კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი კასპიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gi.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენთ მუსიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაგზავნებთ რეგიონული მაცნით. ამ ოლგროულ პროგრამაში დღეს ვისაუბრებთ ადგილობრივ წარმოებაზე. რამდენად არის ის განვითარებული საქართველოში, როგორია პერსპექტივები და ხელი შემშლელი ფაქტორები? ამ თემაზე გთავაზობთ რეგიონებში მომზადებულ რეპორტაჟებს. მათ და მათ ავტორებს ნონა მჭედლიშვილი წარმოგიდგენთ.
კახეთში მცირე მეწარმეების ნაწილი, რომელმაც საქმე ბიზნესად აქცია, წარმატების ისეთ ხელის შემშლელ პრობლემებზე საუბრობს, როგორებიცაა დამზადებული პროდუქციის რეალიზება, დაურეგისტრირებელი მეწარმეობა, დარგის განვითარებისათვის აუცილებელი ინფორმაციის ნაკლებობა და სხვა. პრობლემებს აღიარებენ ექსპერტები და ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, მხარეთა მოსაზრებებს კი მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
მეფუტკრეობა საქართველოში ოდითგანვე ერთ-ერთი უძველესი და შემოსავლიანი დარგი იყო. სოფლის მეურნეობის ეს მიმართულება საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონშია განვითარებული, მათ შორის კახეთშიც. ბაბუნა ლობჟანიძე ლაგოდეხთან ახლოს დაახლოებით 40 კომლიან სოფელში, რაჭისუბანში ცხოვრობს. უკვე 8 წელია ოჯახის საკუთრებაში არსებულ საფუტკრე მეურნეობას დამოუკიდებლად ხელმძღვანელობს. ბაბუნა ამ დარგში არსებულ პრობლემებზე, გამოწვევებზე და გამოსავლის გზებზეც გვიყვება. ამ დარგის მთავარ პრობლემად ის არა ინფორმირებულობას ასახელებს, მისთვის ევროპის ბაზარი ჩორეული პერსპექტივაა. ლობჟანიძე ინდმეწარმეა და თაფლს ჯერჯერობით შეფუთვის გარეშე პირად სანაცნობო წრეში ყიდის, თუმცა მისი მიზანია წარმოება ბრენდის ქვეშ მოხდეს და ბაზარზე ამ ფორმით გავიდეს.
საქართველოშიც მიღებულია ტექნიკური რეგლამენტი თაფლის წარმოებაზე და უკვე ყველა მეფუტკრე ფერმებს ავალდებულებს ტექნიკური რეგლამენტით ხელმძღვანელოს და ბაზარზე განათავსებს თაფს, უკვე უნდა აკმაყოფილებდეს ამ სტანდარტებს და მოთხოვნებს რა. ბევრი პრობლემებია მეფუტკრეობაში. განათლების დონე არის ნაკლები, ყველა ამას ლაპარაკობს. ეხლა როგორ უნდა მიუძღო და როგორ უნდა წარმართო საქმიანობა შენ საფუტკრეში, თუ შენ ვერა უცხებ ფეხი ამ იმას სტანდარტებს და მოთხოვნებს, ეს რასაც შენ რეკომენდაციას მოგცემენ, რომ ეს უნდა გააკეთო, ეს სტანდარტები უნდა გამოიყენო, ეს არ შეიძლება გამოიყენო, ისე უნდა გააკეთოს, გაზარალებს მე შემდგომში.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხეში მცხოვრები მეწარმე მიხელ მათიაშვილი კი 12 სახეობის ყველსა და მაწონს ამზადებს. ამბობს, რომ მათ ოჯახში საქონელი მუდმივად ყავდა, თუმცა ფერმის გაფართოება და ამ საქმის ბიზნესად ქცევა 2013 წლიდან დაიწყეს. თუმცა ველისციხელი მეწარმე მზაპროდუქციის რეალიზაციის ხარვეზე საუბრობს. ამბობს, რომ პრობლემას არარეგისტრირებული საწარმოები და მეწარმეები ქმნიან.
ის მეწარმეები, რომლებიც დავარქმევდი, მეწარმეს, რომელიც არ არის რეგისტრირებული, ჩვენ იმათან რეალურად კონკურენტუნ არიან გარემოში, ვერ მოვდივართ და ვერ უწევთ რეალურად კონკურენციას. იმას თვითღირებულება გაცილებით ნაკლები უჭდება, ვიდრე ჩვენ. ყოველ სამთოში ერთხელ პროდუქტის მიკრობიოლოგიურ კვლევას ვაკეთებთ, ყველა ეს პროცესი კიდევ თანხებს მოითხოვს, რძის მიკრობიოლოგიური კვლევა და სხვადასხვა შემოწმები და ის ფიზიკური პირები, რომლებიც ესე აქტიურად მუშაობენ და აწარმოებენ, ფაქტიურად არაფერს არ აკეთებენ.
რეგისტრირებული მეწარმეების მიერ დამზადებული პროდუქციის რეალიზაციის პრობლემაზე საუბრობენ დარგის ექსპერტებიც. ორგანიზაცია მომავლის ფერმის თავმჯდომარე რუსუდან გიგაშვილი ამბობს, რომ ეს პრობლემა სახელმწიფომ დროულად უნდა მოაგვაროს.
მაქსიმალურად გაკონტროლდეს არარეგისტრირებული მეწარმეები, რომლებიც ფარგლებს საკმაოდ მნიშვნელოვან ამის ქმნიან და სახელმწიფო ქმედის ნაბიჯები გადადგეს ასეთი მეწარმეების გასაკონტროლებლად.
სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე ამბობს, რომ სამინისტროში შექმნილია სპეციალური ჯგუფი, რომელიც მეწარმეების მიერ გაჟღერებულ პრობლემებზე რეაგირებს.
ეს თემა ჩვენთვის ცნობილია, ამაზე ჩვენ რეგულარულად მუშაობთ სამხარო, მაგრამ ჩვენ მიუწევა ამას ამ პრობლემას რეგულარულად სპეციალ კოლეგა უწევთან თანამშრომლებთან საერთოდ გაჟღერები და იმედია, რომ ეს პრობლემა გეძლიერება არის და ამ პრობლემას ჩვენ მოვაგვარებთ.
პრობლემა, რომელიც უკვე მზაპროდუქციის რეალიზებას ეხება, არ აქვთ შედარებით მსხვილ მეწარმეებს, მაგალითად ღვინის კომპანიებს. მათ დიდ ნაწილს ალკოჰოლური სასმელები ექსპორტზე გააქვს, თუმცა ამბობენ, რომ საქართველოში დაურეგისტრირებული კომპანიების მიერ ალკოჰოლი კუსტარულად მაინც მზადდება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რუსთავის აზოტის ქარხნიდან თანამშრომელთა მასობრივი დათხოვნის პარალელურად რუსთავში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის იდეას უბრუნდებიან. ამჯერად ინიციატორი პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი პაატა მხეიძეა, რომელმაც გასულ კვირაში მეწარმეთა მცირე ჯგუფი მიიწვია თემაზე სამსჯელოდ. იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რას ითვალისწინებს დეპუტატის იდეა და როგორი რეაქცია ჰქონდათ მასზე ბიზნესმენებს, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი რუსთავიდან პაატა მხეიძე გასული წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს ამომრჩეველს პირდებოდა, რომ ხელს შეუწყობდა რუსთავში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის, მოკლედ კი თიზის შექმნას, რაც წაახალისებდა ბიზნესს და ხელს შეუწყობდა დასაქმებას. მხეიძემ იქვე დაძინა, რომ სოლიდარობის ფონდი
ძილობრივად დააფინანსებს ნებისმიერ პროექტს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონისთვის, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ პროექტი მინიმუმ 20 მილიონი ლარის ღირებულების იქნება.
სანახევროდ თუნდაც 50%-ამდე მაინც ჰქონდეთ რაღაცა რესურსი, დანარჩენზე ჩვენ ვიზრუნებთ, დანარჩენი შეგივსოთ და მოგცეთ შესაძლებლობა რაღაც სტრატეგიული პროდუქციის გამოშვებაზე ჩამოვყალიბოთ და ისარგებლოთ აი ამ ყოვლის მომცველი შეღავათიანი პირობები. აი ეს
დაიმედა მეწარმეები პაატა მხეიძემ. თავად თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის მიმზიდველობაზე, საგადასახადო შეღავათებზე ეკონომიკის ექსპერტმა გიორგი თევდორაშვილმა ისაუბრა. მან იმედი გამოთქვა, რომ ამ ინიციატივის რეალიზება შეაცილებს უმუშევრობის მაღალ დონეს რუსთავში.
თავისუფალი ინდუსტრიის ზონამ უნდა შექმნას რუსთავში დასაქმებულთა ძალიან დიდი ოდენობა. ეს პრობლემა იყო, არის და შეიძლება ბოლომდე ვერც მოიხსნას, თუმცა ჩვენ უნდა ვცადოთ აუცილებლად, რომ უმუშევართა რისხმა რაც შეიძლება იყოს.
გიორგი თევდორაშვილის თქმით, თიზი გაუქმებული ქიმიური ბოჭკოს ქარხნის ტერიტორიაზე უნდა შეიქმნას, სადაც შენარჩუნებულია ინფრასტრუქტურა საწარმოების ასაშენებლად, მაგრამ შეხვედრაზე გამოჩნდნენ სკეპტიკოსები, მაგალითად რუსთავის ინდუსტრია ჯგუფის წარმომადგენელი გიორგი ლეჟავა.
მიწა უნდა მომცეთ, ჩემი უნდა იყოს. მიწა თუ არ მომეც, მე კაპიტალურ შენობას არ დავდებ. არც იქ არ დავდებ. ხარ იქნება და არა ვაჩა.
ამ შეგადმოვანებით ვერ ისარგებლოთ,
ეგარ. დათმე ერთ შეგავათი. მე 20 მილიონი დავდო და მე რემით გამიწაზე იონჯა უნდა მოიყვანო. მე რემეს საგზდიო თქო.
ჩაება დისკუსიაში გიორგი ლეჟავა. სავარაუდოდ რუსთავის ინდუსტრია ჯგუფი არც რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის ინიციატივას გაიზიარებს, რომელსაც უკვე თავის ტერიტორიაზე ანალოგიური ინდუსტრიული ზონის შექმნა სურს.
ჩვენც გქონდა იდეა და ჩვენც ვამუშავებთ ამ პროექტს, რომ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა შექმნილიყო. ამაში რაღაც თანხვედრა იქნება და თანადგომა, ვიგრო შეგვიძლია რომ ვიმუშაოთ ჩვენ მეტალურგიული ქარხნა. 400 ჰექტარია, რომელიც კერძოა, მაგრამ ეს სახელმწიფო მიდგომა არის. ჩვენ გავხდებით მე იჯარე, რომელიც თანხას გადავიხდით სიტყვაზე რაღაც მოგებიდა.
თქვა შეხვედრაზე სულიკო სარზევანიძემ, მეტალურგიული ქარხნის წარმომადგენელმა. საერთოდ ცხვილ საწარმოებს რუსთავში მძიმე პირობები უდგათ. გაჩერებულია აზოტი, მეტალურგიაც მცირე დატვირთვით მუშაობს. ადამიანები ძირითადად მცირე ბიზნესში ან სახელმწიფო სტრუქტურებში არიან დასაქმებულნი. ზოგი დღიურ სამუშაოს პოულობს, დასაქმებულთა ნაწილი კი თბილისში მუშაობს. მამუკა აბულაძე, რომელიც წლების განმავლობაში სახელმწიფო სამსახურში იყო და ახლა სწორედ მცირე ბიზნესით არის დაკავებული, ამბობს, რომ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნა არარეალურია, რომ ენერგოტევადი და დიდ ბაზრებზე ორიენტირებული რუსთავის მსხვილი საწარმოების დრო დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა.
ყველაზე მთავარი ეს არის სახელმწიფოს ხრიდან წვრილი ბიზნესზე ხელის შეწყობა. როცა ადამიანი შემოდის პროექტით, რომ აი ესე თუ ის პროექტი მინდა, ეს იწელება დროში. ამას პოლიტიკური ნიშნით ვეტოედება. საერთოდ კარიერი ჩაკეტილი ძალიან ბევრი წვრილი ბიზნესისათვის. როცა მენტალური პრობლემა არის წვრილი ბიზნეს დასაქმებაში, მე გეტყვით, რომ წვრილი ბიზნესში ანაზღაურება ორჯერ, სამჯერ მეტი არის, ვიდრე მერიაში დასაქმებული ნებისმიერი სპეციალისტების. მაგრამ ყველა ადამიანი ირჩევს იქ მუშაობას.
აბულაძის თქმით, რუსთავის მცირე ბიზნესის პრობლემა კიდევ ის არის, რომ სიახლოვის გამო ის ვერ უწევს კონკურენციას თბილისს. თბილისის სიახლოვით სარგებლობს ადგილობრივი ხელისუფლებაც.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ბოლო ორი წლის განმავლობაში სახელმწიფო მიკრო და მცირე მეწარმეებს საკუთარი წარმოების დაწყების ან არსებულის გაფართოების საშუალება პროგრამის აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში შესთავაზა. მეწარმეების ხელშეწყობის პროგრამა თავის მხრივ 5-დან 15,000 ლარამდე გრანტით მოსახლეობის დახმარებით რეგიონების განვითარებასაც გულისხმობს. როგორ მუშაობს პროგრამა იმერეთში, მოისმენთ სიუჟეტი და რომელიც ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
იმერეთის რეგიონში, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ოფჩაში, ბახვა აბულაძის ხვინის მარანი ერთ-ერთია, რომელიც პროგრამის ფარგლებში მიღებული დაფინანსებით გაფართოვდა. საჭირო დანადგარების შეძენის შემდეგ კი მაღალი ხარისხის ხვინოს ასხამენ და როგორც ქვეყნის, ასევე საზღვარგარეთის ბაზარზე გააქვთ ცოლიკოურის ჯიშის ყურძნისგან წარმოებული ბაიას ხვინო. მცირე მეწარმის ბაია აბულაძის თქმით,
გვაქვს ტრადიციულად ეს თქვა ჩვენი ვენახი და ოჯახის დიდი ტრადიცია იყო ღვინის წარმოება და ზოგადად მისი რეალიზაცია, თუმცა ძალიან საინტერესო და პროდუქტიული იყო ჩვენ 2015 წელს დასაწყისი, როდესაც აწარმოეს საქართველოს პროგრამაში მიიღეთ მონაწილეობა და 5000 ლარის დაფინანსება მოიპოვეთ, რამაც მოგცა იმის ბიჭკი და საშუალება, რომ ჩვენი გვინო ბრენდის სახელით უკვე გაგვეტანა და არა მხოლოდ საქართველოსთვის გაგვეცნა, არამედ გქონდა შესაძლებლობა, რომ სოფლისაც ენახა ჩვენი პატარმანის მცირე პროდუქტი.
სახელმწიფო პროგრამის აწარმოება საქართველოსში ფარგლებში გამოყოფილი თანადაფინანსებით მცირე ზომის ტრაქტორი შეიძინა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორპირის მკვიდრმა ომარ გაბადაძემ, რომელსაც სამკურნალო მცენარე სტევია სათბურებში მოჰყავს. ომარ გაბადაძის თქმით, ტექნიკა შრომას უადვილებს და კარგი მოვლაკი მოსავლის ხარისხსა და რაოდენობაზე დადებითად აისახება. ომარ გაბადაძე იმასაც დასცენს, რომ სამკურნალო მცენარის მოვლასა და წარმოებაში მთელი ოჯახია ჩართული. სეზონურად კი ქირაობენ მუშახელს, რაც სოფლად მცხოვრებთათვის დამატებითი შემოსავლის წყაროა.
ორგანული სასუქი უნდა მოიტანო, ორგანული სასუქი უნდა და ჩაარიგო, ტრაქტორის საშუალებით მოზიდავ და არიგებ იმას პროპორციულად და დიდ მოგებას მოხსენს. წყალი კიდია განაჭიერს ახლოსში, იმდენად დიდი გვალვებია. იმ ტრაქტორი წყალს მოიტანო სისტემები და ყოველდღურად მორწყავ. ახლა ეს 5 წლის არის. ნერვი ფოთოლი რომ მოკრიფავ როგორც ჩაის სახით, ამ ფოთოლიდან 1.5 კილოგრამიდან გამო 1 კილოგრამი გამხმარი ფოთოლი. ახლა 1 კილოგრამი გამხმარი ფოთლის ღირებულება 400 ლარია. ახლა გაზაფხულის პირზე გაფართოება მინა ის ტრაქტორის საჭიროა, გაფართოებისთვის უნდა მოუხნა, ჩითილები უნდა გამოვიყანო, უნდა დაავრგო.
პროექტის ფარგლებში დაფინანსება ახლახან მიიღო და საჭირო დანადგარი შეიძინა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა მეკი ტაბატაძემ და როგორც თავად ამბობს, პროექტი აწარმოებს საქართველოში ახლად დაწყებული ბიზნესის განვითარებისთვის კარგი ხელშეწყობა. მეგიტა ბატაძის თქმით, იგი ხის მეტალის, შუშის და სხვა მასალისგან ხელნაკეთ სუვენირებს დაამზადებს და ნივთებს ელექტრონულად გაყიდის ან მაღაზიებს შესთავაზებს.
ფიქრობ სხვადასხვა მაღაზიებთან დაკავშირებას, ანუ როგორც ადგილობრივად რაიონში, ასევე თბილისშიც. ალბათ პროექტი გაძლევს იმის საშუალებას, რომ უფრო გაბედულად გადადგა რაღაც ნაბიჯი და ის ფინანსური მხარდაჭერა, რასაც იღებ, გრანტი არის, ღარგიწევს ამ თანხის დაბრუნება უკან და ესე ვთქვათ, აი ამ რისკის გაწევაში ეს პროგრამა გიდგას მხარში.
მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროექტი აწარმოეს საქართველოში, ხორციელდება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მიერ 2014 წლიდან და ბოლო მონაცემებით პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით მხარდაჭერილია 3205 პროექტი. თანადაფინანსებით გაიცა 23 მილიონ ლარამდე, 5000-მდე ბენეფიციარზე და საერთო ჯამში 8000 ადამიანი დასაქმდა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ახლა კი გადავინაცვლოთ ახალციხეში და გაგაცნობთ მცირე მეწარმეს დავით ათუნაშვილს, რომელმაც საკუთარი ბიზნესი 2 წლის წინ დაიწყო. პირობების საგანგებოდ შეისწავლა ახალციხის რაიონის სოფელ კლდეში მეფრინველეობის ფაბრიკა გახსნა და კვერცხის წარმოება და რეალიზება დაიწყო. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელშიც მაია იველაშვილი დავით ათუნაშვილთან ერთად სერგეი ფიდანიანის საქმიანობასაც გაგვაცნობს და სამცხე-ჯავახეთში მეწარმეობის ხელშემწყობი სახელმწიფო პროგრამის ეფექტურობაზე ისაუბრებს.
დავით ათუნაშვილმა საკუთარ ინვესტიციას იაფი კრედიტის ფარგლებში აღებული სესხი დაამატა და ბიზნესით გააფართოვა.
ჩვენ თან რეგიონში არ არსებობდა ასეთი ბიზნესი, ყოველთვის ეს კვერცხი შემოდიოდა, ასე ვთქვათ, სხვა რეგიონიდან, თბილისიდან ძირითადად. აქედან გამომდინარე გადაწყდა, რომ გაგვეკეთებინა ჩვენ საქმეთმეობის სფერო კვერცხიდებები ქართლის. ხოლო ძირითადად რეალიზაციას რეგიონში ვახორციელებთ.
ფიქრობს, რომ იაფი კრედიტის ფარგლებში აღებული სესხი 300,000 ლარის ოდენობით მნიშვნელოვნად დაეხმარა ბიზნეს საქმიანობის გაფართოვებაში. 20 თანამშრომლით იგი უკვე 25,000-მდე კვერცხის რეალიზებას ახდენს. კომპანიის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ შპს მესხეთის მეფრინველეობა უკვე წარმატებული ბიზნესია. იაფი კრედიტით არა, მაგრამ აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში მონაწილეობა ამხანაგობა SNT-სმაც მიიღო. დამფუძნებლები მეორე წელია დაწყებული ბიზნესის განვითარებას ცდილობენ. ფოტოვიდეო სტუდიას კონკურენტულ გარემოში მოუწია საქმიანობის დაწყება, თუმცა მისი თავმჯდომარე სერგეი ფიდანიანი ფიქრობს, რომ ეს უკეთესიც იყო.
ჯამში 12000 დაფინანსდა ეს ჩვენი სტუდია და შევიძინეთ პროფესიონალური ვიდეო აპარატურა, პროფესიონალური ფოტო სტუდიის განათებები, ფონები, ელიკარდია ის გასული და ჯერ რა თქმა უნდა დამწყები ბიზნესისავით ჯერ ბევრი სიტყვები გვაქვს, მაგრამ წარმატებული არის. არის მოთხოვნა და ძალიან ბევრი შეხვედრები და ისინი მოგვდის, როგორც დამწყებს, მაგრამ მაინც მე აღმანობდა ამას ძალიან კმაყოფილი ხარ.
სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მარტო სამცხე ჯავახეთში 399 პროექტი დაფინანსდა, სადაც 528 ბენეფიციარმა წამოიწყო ან განავითარა საკუთარი ბიზნესი. სახელმწიფოს ამ ინიციატივას მნიშვნელოვანსა და წარმატებულს უწოდებს მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის კომპონენტის მენეჯერი. შალვა ჯაფარიძე ფიქრობს, რომ ხელისუფლების მიერ სამწლიანმა პროგრამამ ქვეყანაში ვითარება შეცვალა.
საბოლოო შეფასება ამ პროექტების ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს. ეს გვექნება სავარაუდოდ ალბათ ამ შემთხვევაში მარტში ან აპრილისკენ უკვე გვეცოდინება დაახლოებით შედეგები. განაცხადების რაოდენობა თუ იყო პირველ ეტაპზე მაგალითად 7000, მეორე ეტაპზე უკვე ეს გაორმაგებული რაოდენობით იყო 14000 განაცხადი შემოვიდა და ინტერესებაც მაღალი იყო. მე ფუტკრეობა არის დიდი რაოდენობით სამმართულებით დაფინანსება. მექანიზაციის კუთხით გვაქვს, ანუ სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის და დანადგარებით მომსახურეობის კუთხით, აი იგივე ტრაქტორი შეიძინა და სოფელს ემსახურება. ეს მექანიზაციის მიმართულებით, ანუ დაფინანსებული პროექტები, საოჯახო სასტუმროები გვაქვს.
შალვა ჯაფარიძე განმარტავს, რომ სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში წელსაც გამოცხადდება. კონკრეტული პრიორიტეტებისა და მიმართულების შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია კი თებერვლის ბოლოს გახდება ცნობილი. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთს მიაშურებთ. შეერთებული შტატების სააპელაციო სასამართლო სან-ფრანცისკოში მართავს მოსმენებს იმის თაობაზე, კვლავ ძალაში უნდა შევიდეს თუ არა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განკარგულება. დროებით აეკრძალო შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლა 7 უპირატესად მაჰმადიანური ქვეყნის მოქალაქეებს, ხტოლვილებს და რიგით მოგზაურებს. ოქროპირ რუხაძე დეტალებით.
სან-ფრანცისკოს ფედერალურმა სააპელაციო სასამართლომ სთხოვა იუსტიციის დეპარტამენტის, ასევე ვაშინგტონის და მინესოტის შტატების იურისტებს ადგილობრივი დროით 3 საათზე წარმოადგინონ თავიანთი არგუმენტები იმის თაობაზე, დატოვონ თუ არა ძალაში შეერთებულ შტატებში შესვლის დროებითი აკრძალვის გაუქმება. სიეტლის სასამართლომ 3 თებერვალს გააუქმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ბრძანება და გზა გაუხსნა ირანის და ერაყის მოქალაქეებს შესულიყვნენ შეერთებულ შტატებში. სასამართლოში შეტანილ საჩივარს ტრამპისეული აკრძალვის მიმართ მოყვა, მის მიმართ წინააღმდეგობის გაძლიერება 10-მდე შტატში, ყოფილი მაღალი რანგის დიპლომატების, სამართალდამცველების, ასევე ტექნოლოგიის გლობალური კომპანიების მხრიდან. იუსტიციის სამინისტრომ თავის განცხადებაში დაწერა, რომ ემხრობა სასამართლოს გადაწყვეტილების არეალის შემცირებას. მისი აზრით, ტრამპის განკარგულების გაუქმება უნდა გავრცელდეს მხოლოდ მათზე, ვისაც არ აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლის უფლება უკვე მოპოვებული. მაგრამ მათ, ვისაც ვიზა უკვე მიღებული აქვს და დროებით არის უცხოეთში ან ვისაც შეერთებულ შტატებში დაბრუნება სურს, არ უნდა აეკრძალოს ქვეყანაში შესვლა. დონალდ ტრამპი თავის მიერ 27 იანვარს მიღებულ გადაწყვეტილებას ეროვნული უსაფრთხოების მოსაზრებებით ამართლებს. მისი ოპონენტები თვლიან, რომ განკარგულება არაკონსტიტუციურია და ქვეყანაში შესვლას კრძალავს რელიგიური ნიშნის მიხედვით. ვაშინგტონელმა და მინესოტელმა იურისტებმა სააპელაციო სასამართლოს განუცხადეს, რომ ტრამპის მიერ დაწესებული აკრძალვის კვლავ ძალაში შემოღება გამოიწვევს კიდევ ერთხელ ქაოსს ქვეყნის აეროპორტებში, საქმიან წრეებში და ოჯახებში. სიეტლელი მოსამართლეების გადაწყვეტილებაზე ერთობ მძაფრი იყო პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის რეაქცია. 5 თებერვალს მან განაცხადა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ამერიკელებს საფრთხეს უქმნის. შეერთებული შტატების ცენტრალურ სამეთაურო შტაბში ფლორიდაში 6 თებერვალს თავისი განკარგულება ტრამპმა კიდევ ერთხელ დაიცვა. რადიკალი ისლამისტი ტერორისტები ისევე აპირებენ თავს დაესხან ჩვენს ქვეყანას, როგორც ეს 11 სექტემბერს მოხდაო, ამბობს პრეზიდენტი. გვესაჭიროება პროგრამა მათთვის, ვისაც უყვარს ჩვენი სახელმწიფო, ვისაც ჩვენი ქვეყნის ნგრევასურს, არ უნდა მივცეთ უფლება აქ შემოსვლისთვისო, განაცხადა ტრამპმა. თეთრი სახლი დარწმუნებულია, რომ ამ ჭიდილში გაიმარჯვებს. წარმომადგენელმა შონ სპაისერმა Air Force One-ის, ანუ პრეზიდენტის თვითმფრინავის ბორტზე განაცხადა, რომ სამართალი პრეზიდენტის მხარეს არის. მან იცის, რა არის ქვეყნის ინტერესებში, თქვა სპაისერმა. ვაშინგტონის შტატის იურისტების განცხადებას ახლდა შეერთებული შტატების მაღალი რანგის ყოფილი ოფიციალური პირების, ყოფილი სახელმწიფო მდივნების ჯონ კერის და მედლინ ოლბრაიტის განაცხადი, რომელშიც სხვათა შორის წერია, რომ ტრამპის განკარგულება ქვეყნის უსაფრთხოებას ვნებს. ტექნოლოგიური ფირმების Apple-ის, Google-ის და Microsoft-ის არგუმენტებით ტრამპის ნაბიჯი ვნებს შეერთებული შტატების ბიზნესს. 4 თებერვალს საღამოს სასამართლომ უარი უთხრა იუსტიციის სამინისტროს თხოვნას აღადგინონ აკრძალვა და ამის სანაცვლოდ მოთხოვა მხარეებს მეტი არგუმენტები წარმოადგინონ. ამის შემდეგ სასამართლო სწრაფად იმოქმედებს და ალბათ მოელიან, რომ საქმეს შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლო განიხილავს.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა შეერთებული შტატების სააპელაციო სასამართლოს მიერ განსახილველ ერთ საყურადღებო საკითხზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საპროტესტო გამოსვლები რუმინეთის დედაქალაქში გრძელდება მიუხედავად მთავრობის დათმობისა. აღარ გაატაროს თავისი განკარგულება, რომელიც კორუფციის შედარებით მსუბუქი საქმეებისთვის საშლელი შერბილებას ითვალისწინებს. ამ თემას ეძღვნება დღეს ყოველგვარი პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
პარლამენტის იმედად რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი სორინ გრინდიანუ შემთხვევით არ არის, იქ მას თავისი მომხრე უმრავლესობა ეგულება. ასეულ ათასობით დემონსტრანტის ქუჩაში გასვლა მთავრობა მოდრიკა. გამოცხადებული განკარგულება უკან წააღებინა, მაგრამ გადადგომაზე ის არ ფიქრობს. მთელ ქვეყანაში სულ 500,000 დემონსტრანტის ნებას მთავრობა თავიდანვე არ დახოლია, მაგრამ უკვე მეხუთე დღეს გადაწყვიტა დაეთმო და გაეუქმებინა თავისივე განკარგულება კორუფციის იმ შემთხვევების დეკრიმინალიზების შესახებ, რომელთა ფულად გამოხატულება არ აღემატება $48,000. 5 თებერვალს მთავრობა მოაწყო სხდომა და კაბინეტის წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება დაეთმოთ, რაც დაადასტურეს საჯაროდ. მიუხედავად ამისა, ხალხი არ დაშლილა. გრძელდება გამოსვლები და მოთხოვნა გადადგომისკენ კვლავ ძალაშია. მარტინი რუმინეთის ძველ უბანში დემონსტრაციაზე მივიდა.
We've heard that but we don't trust them.
გავიგეთ რომ განკარგულება გააუქმეს, მაგრამ მათ არ ვენდობთ. მათი ნდობა არ შეიძლება, ეს მათ დაამტკიცეს. ამიტომ გვინდა საკუთარი თვალით ვიხილოთ. ამის არაერთი საშუალება არსებობს და ჩვენი სურვილია დავინახოთ რა ხდება. სანამ ეს არ გაირკვევა, ყველა აკრჩებით და მათზე ზეწოლას არ
შეგვიძლია.
ამბობს მარტინი, რომელსაც მხარს უბამს მარიუსი. ისიც თვლის, რომ მთავრობა არაასანდო და ისიც დაელოდება, სანამ მართლა სარწმუნო საბუთს არ წარმოადგენენ, რომ მთავრობა კორუფციის ამ კანონს მართლაც გაუქმებულად
აცხადებს.
ეს გამოსვლები რუმინეთში გასულ შაბათ-კვირას უდიდესი იყო ამ ქვეყნის ისტორიაში 1999 წლის შემდეგ, როცა დაემხო ჩაუშესკუს რეჟიმი. ხალხი აღაშფოთა მთავრობის ზემოთ ხსენებულმა განკარგულებამ, რომლის თაობაზე სოციალ-დემოკრატებმა თქვეს, ეს ნაბიჯი იმიტომ იდგმება, რომ კანონმდებლობა კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში ქსურს მოიყვანოთ და ამასთან გადატვირთულ საპატიმროებში მყოფთა რიცხვი შემცირდესო. მთავრობის გადაწყვეტილების მიმართ კრიტიკულად განწყობილებს მიაჩნიათ, რომ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ოფიციალურ პირებს მიზნად ჰქონდათ მათი ამხანაგების მიმართ კორუფციული ბრალდებების და შესაძლო ბრალდებების საქმეების დამალვა. დემონსტრაციები იმართებოდა შედარებით მცირერიცხოვანი მართალია მთავრობის მომხრეთა მონაწილეობითაც. ერთ-ერთი დემონსტრანტი ჟურნალისტებს ეუბნება, გსურს მთავრობამ ჩვენს არჩევანს პატივის წესო. მეორე დემონსტრანტი ამბობს, არ მაქვს იმის განცდა, რომ ის ჩვენი წარმომადგენელია. ეს დემონსტრანტი პრეზიდენტ კლაუს იოჰანის გულის ხმობს. მთავრობის უკან დახევა და უარის თქმა თავისავე განკარგულებაზე პრეზიდენტ კლაუს იოჰანისის გამარჯვებადაც შეიძლება იქნეს აღქმული, რადგან მან საჩივრით მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს მთავრობის გადაწყვეტილების გამო არგუმენტით, რომ დოკუმენტი ძირს უთხრიდა კანონის უზენაესობას და კორუფციასთან ბრძოლის მცდელობას. პრეზიდენტი სამშაბათს 7 თებერვალს პარლამენტში მივიდა და განაცხადა, რომ სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა დამნაშავე იმ პოლიტიკურ კრიზისში, რომელიც კორუფციის კანონის შეცვლის მცდელობას წარმოადგენდა. იოჰანისის თქმით, რუმინელების უმეტესობა მიხვდა, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით წავიდა. მაგრამ ის მაინც არაა მომხრე მთავრობის გადადგომისა და ვადამდელი არჩევნებისა. იოჰანისი არც იუსტიციის მინისტრის გადადგომას უჭერს მხარს და ამბობს, რომ ერთი მინისტრის გადაყენება არაა საკმარისი და ვადამდელი არჩევნები კი გადაჭარბებული იქნებოდა ამ ეტაპზეო. რუმინეთს ჭირდება ძლიერი მთავრობა, რომელიც მხოლოდ მართველი პარტიის ჭკუაზე კი არ ივლის, არამედ რომელიც გამჭვირვალედ მართავს, არა მალულად, ღამითო, თქვა იოჰანისმა პარლამენტში და ამით მიანიშნა რუმინეთის მთავრობის იმ განკარგულებაზე, რომელიც კორუფციის დეკრიმინალიზებას შეეხებოდა და რომელიც ღამით მიიღო სოციალ-დემოკრატიულმა მთავრობამ.
Ați câștigat, acum guvernați și legiferați.
კლაუს იოჰანისმა პარლამენტის წევრებს მიმართა. არჩევნები ხომ მოიგეთ, ახლა მართეთ, შექმენით კანონები, მაგრამ არა ქაოსურათო.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, ის ამჯერად ოქროპირ რუხაძე მოამზადა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუახამის თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.